sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo yibu la muna banso na sango ya mokili lelo linaka na biso linene ya mibale ya sango na lokota la Lingala na VOA The Voice of America lolaka la Amerika ute ngumba mokonzi ya Amerika to pesami lisungi ya Michel Joseph na Cornelius Tenor unzile ya Masini sango ya mokili lelo e pesami libino na Edi Sango na sango ya mokili lelo to kolobela Baliopari ya ekolo Congo Democratique bakumisika na molongo ya yambu na groupe I ya ba eliminatoire ya CAN 2023 si bana CAF kokoisa Mauritanie peko pesa yango forfait po ebetisa ki mosani Jadine Diao. Bato basato bakufi na bokoisa mi ya pakapaka moko na ya kompani moko ya makele Boss Mining lobi na mpokwa na Kambove na Okatanga. Na etuka ya Nord Kivu baimboka mingi bakimi bitumba bie bizongeli kati na ba M23 na ba Bwazalendo na mboka Bukomo Petongo na territoire ya Rutshuru.
Tango ba Congolais bazo konyoko manaero yo otozo mona énervement na population ezaka kokoba.
Na zongo na ituka ya Ubangi, ya Sud Ubangi, ba kumbi mato, ba sakoli ete, ba bui kanyaka, kuna kopesa nzela ete misolo mikota na sanduku ya leta chokolande ya nguawa. Na nina kanabiso ya lelo na bozindo toko zonge la lisolo tozala kina yango na senateur Augustin Matata Ponyo moko na bakambi ba mangumba ma opposition ba ebatiki mukanda ya kosenga mbungwa na ya makambu maike na seni yambo na mapuna yo. Sango e nyonso toko pesa ebino yango na bulaika si yambo na yango toko pesa bino sika sango na bokuse. Baliupa ya ekolo Congo Democratique bakomisika na molongo ya yambo ya groupe I ya ba eliminatoire ya CAN Côte d'Ivoire 2023 simana CAF kokuisa Mauritanie piko pesa yango forfait po ebetisaki mosani Jadim Diao baliupa balungi na recours basalaki pe bakomisika na bilembo libwa liboso ya Mauritanie na Gabon baye bazali na bilembo Sambo pe Soudan ezali na molongo ya Suka na bilembo Motoba match nul na Soudan ekopesa bongo nzela na baliupa na kuleka na phase finale ya phase ya Coupe d'Afrique eye kubetama na Côte d'Ivoire. Bato basato bakufaki na bokwi ya pakapaka moko ya kompani ya makele Boss Mining lobi na mpokwa pene na Kambove na ituka ya Okatanga mokumbi ya pakapaka yango oyo azalaki moyi ekolo France lokola pe moyi ekolo Pologne oyo azalaki na mokumba ya Bokingi ya kompani eye na mosali mosusu ya ekolo ya Afrika ya Angele nde bakwi bawei na likama liye likumaki tango helikoptere yango eutaki kopumbuka itatuli bayi misala mia Bokingi mia ituka ya Okatanga pelwa laba pakapaka yango ezala kiko kende na Kolwezi na ituka elwa laba nzoto ya baweye memami na Lubumbashi enguba mokonzi ya Okatanga ntina ya likama liango eyebani na note kasiba konzi ba bituka mibaliba zaliko sala bulukiluki. Auditorat militaire supérieur ya Kinshasa gombe epesi mitindo ete moko na ba magistrat ya ba Soudan na kombo ya Major Elvis Luvizadio Dikambi a Lukama penza na makasi pona kotambola likolo ya Malago kozwaka misolo pe pona bokimi ya moko na bakambami na likambo ya bato bayeba tiamaki maboko pona kokangaka bato basusu pe komima kabango na bisika mabe okolanda auditorat militaire supérieur ya Kinshasa Gombe Major Elvis Luvizadio Dikambi akimi pia zali komona na te uta mwa mikolo toloba mikolo mokolo mwa mitano muleki bakonzi ba ekolo Congo Democratique bakebisaki ba magistrat koloba ete soki batiki bato baye bakangamaki pona kidnamik na kidnamik na kidnapping na Kinshasa ba kupesa ma etumbu etumbu ya liwa pe ya mibu zomi ya misala makasi katila maki na baiki na bato mabeba ye bakanga maki pe basambisa maki mposo muliki na likambuli ya kidnapping na Kinshasa nguba mukonzi ya ikolo Congo Democratique. Mbeba pe butambu lili kululi ya makuki mabomoto kama minei na zumi na mwambe emunisami na sanza ya mitano ya mubumu ye ilubi biro konjwen ya uenu po na makuki mabomoto. Ezalibu ngobo mati ya bilembo zumi na motoba likulio na mukama na kotala sanza ya minei eleki kolanda mukanda ya misalami ye mia uenu. Basali baleta basala ki mbeba kama moko na tukumitano na mibale toloba 6% pe bayi mangumba ya basimba mandoki nde bazali na mukumba ya mbeba kama mibali na tuku motoba tuluba 64% elobi ONU. Seni misalami ya mapuna mine ikolo Kongo Demokratika ya nulaki lobi ete busenga ya bayi opposition ya kuzungi la audit ya fiche elektoral buzali na nzelate. Martin Fayulu moko na bakambi ya opposition akomi na puna yangu na kont Twitter na ye ete seni na mukambi na yangu bakanezi ete bana bayi ikolo Kongo Demokratika bazali ba malanda ngulu mpuna kotika bango kusala mbeba na maponami makoya. Martin Fayulu alaki kuzwa maloba lobi lokoya puna yango. Procureur général na cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolo atindaki lobi mukanda ya mbala ya mibale kosenga opposant sénateur Augustin Matata Ponyo kokinde kosamba na bofunda mi bwa bopengusi misolo mia park agro-industriel ya Bukangalonzo atako ayanolate na bobengisa mingi boye botindela makiye. Augustin Matata Ponyo azelami lobi mukolo mwa zumi na mibale ya sanza ya sambo ya 2023 na parke général na tina ya koyanula na bofunda mi boye mukanda mutinde la makiye mulobi soki ya nulite ya komemama na makasi. Procureur général Jean-Paul Muloko a lobaki mikolo miliki na esambeli ete makambo masusu masima bakisami na bofunda mi ya Augustin Matata Ponyo po itali boku isami ya park ya Bukangalonzo na ngambo ya Augustin Matata Ponyo oyo azali bongo sika na Manyema alo baki aboyi procureur général Jean-Paul Muloko pe mokambi ya Sénat mpo bazali kotindama na mambi ma politiki pe na afunda kibango na bazuzi lobi luleki vice premier ministre pe ministre yante a lakaki ete bayu pulusu pe bokengi babanda ko zingaka ba quartier na mbalakaka puna koluka bato mabe bafundami na kozalaka na ba kidnapping na Kinshasa pe bisika misusu. Suna moko ya ekolo Rwanda azala kikati na mampinga ya ekolo na ye na etinda ya misala mia kimia ya ONU na Centrafrique MINUSCA bomaki lobi na basimba manduki na bitumba basala ki lobi pene na mboka Sam Uwanja na etuka ya Haute Koto. Basimba manduki basato pe bakufaki na bitumba yango na 2022 ba pulusu pe basoda tukumisato na mibale ba ibazali kati na misala mia ONU na mukili ba kufaki na bisika bazali kosala etinda na bango. Bozali kulanda sango ya mukili ya lilo utu Washington DC. Na etuka ya Nokivu, baimboka mingi ba kimi bitumba bie bizongili lisusu mokolo mwa lobi na gourma ya Bukombo na Tongo na teritwari ya Rutshuru. Tolanda bolai bwa sango yango na fiston ise mwami.
Lokito lomanduki loyoka na kililo na tongo makasi na mboka nzike ya groupement Bokombo pe tongo na territoire Rutshuru awa netuka ya Nord Kivu. Kolanda maloba ma société civile ya bisika biye ezalinde bondongwami bo batomboki ba 123 na ba wazalendo tope ba force réserviste baye bazali kosunga baye FARDC mapinga ma ekolo Congo démocratique na bitumba biye. Maître Héritier Gachegu moi société civile alimbola biswete bayimboka mingi basili kokima mpe tika biloko mpenda kuna bango talantina asengi na bakonzi bayo kabosenga bo bayimbo kabaye basili kolemba bitumba biye maloba ma maître Héritier Gachegu.
Son mardi à vers 5h les positions de ce
lelo mukolo mwami balé batomboki ba 23 bayebaki na kubundisa ba force réserviste ba SMC na mboka Shoni Kavumu Mushanga Gashaku Mashiga mpe ngambu yoko ya Bukombo mpe ngambu esusu na groupement ya Bwito awa na Rutshuru. Oyebi bato mingi bakimi bitumba biye mpe mpasi na bango ezalinse kobakisama. Tobandi ete mbula matari etiki baimboka na maboko mabapaya bayi EAC bayi bazali na Kichanga Mweso Tongo kasi baya 23 bazali kaka kobundisa baimboka mpe kokoba na koboma bango. Talantina ekozala malamu bakonzi ba ekolo basala musala mwa bango moko batela baimboka banso
civil congolais
moko na bavandi ba Rutshuru oyo mpe akimelaki bitumba biye na mashango mboka ezomi na pene na kilometre zomi na esika bitumba bizali kongala kina sika azali kotatola awa lolenge nini azali kobika na lolenge ya mabe yena libota lya ye bisika azali tuyo kaye tubenga kie onzele asinga
hapa kwenye tuichimbili ya mashango tunaishi maika ya tabu watoto walishinda njala na tunawazia kama watoto watalala njala tuju maisha iko mbaya
awa isika tukimilaki na mashango tuzali kubika na lolenge ya mabe mingi kuleka uta tongo ya lelo tokimaki bana balie na ino te na bandi ete bakolia pete na butu oyo toyebi kutu te lolenge nini tokulala mpwete bato bazali ebele koleka ebele bazali na balabala misusu na bitelo pe bato ya motema malamu bayambi bato baiki kati na biso na ndaku na bango ezali pasi mingi misusu bazali na ba eglise kaka awa na groupement ya Bokombo lokalite ya Mashango.
Groupement ya Bukombo toujours ou localité ya Mashango.
Bitumba biye bia batomboki ba 23 biumeli mingi na territoire Rutshuru mpe bisika bisusu awa netuka ya Nord Kivu emonani lokola bayimboka bazali nse bango moko mpe bazali na lisungili yoko te makanisi maye mazali ma docteur Dadi Sale oyo amanyolaka mambima politiki na bonsomi awa netuka ya Nord Kivu mpona ye malamu mbula matari esukisa yango moko bitumba biye pamba te mapinga mabapaya makokite kosala mosala mwa kobatela bayimboka na biloko bia bango mpe kobundela ekolo tuyuka mumanyoli mwa politiki Dadi Sale
esoki bakonzi ya Congo le président Félix Tshisekedi a comprendre yango te alobo yango solo solo awa eza bitumba entre Rwanda Uganda contre la République démocratique du Congo na complot wana niveau international ekosila te donc il faudra question ezala traité na fond na yango Congo ezwa responsabilité yango moko tozo lobela philosophie na biso tomilu kila tuso sange mosi tuji kebela esengeli toyeba ke ata mutu moko akosilisa guerre na République démocratique du Congo soki eza ba kongolete wana nde ya mutu ya vraiment na eroyo pe mon mobimba e comprendre que ba kongole bazo telema tolingi kimia tolingi tozala bien na Rwanda tozala bien na Uganda na batu nyoso mais apparemment communauté internationale ezo ko comprendre te elinka ka batu ba bunda parce que tango ba kongole bazo konyoko mana ero yo autozomona énervement na population ezaka kokoba
ba société civile ba etuka ya Nord Kivu o mangomba mabango manenge na nenge ba komi kotungisa manatina bitumba bien bizali kinosika ungala na Rutshuru pe Masisi pe na etando mobimba ya etuka eye pona bango esengila mbula matari kokota likambulie na bozindo pwete kimia emonisama lokola tata mukonzo ekolo Congo demokratiki asakola kimo mikolo milekete akovana kimia te na eleko eye ya bitumba kino kimia ezongela bato banso wuta engumba Goma fiston ici mwami pona olaka l'Amerika
matondo mingi fiston ici mwami wuto Goma Nazongo na etuka ya Sud-Ubangi, bakumbi mato basakoli ete baboyi kanyaka pona kopesa nzela ete misolo mikota na sanduku ya leta. Tolanda sango yango na bulaina Frank Biliwe Uto Gemena.
Bapusi mato pe bamemi mikumba ya libongo ya zongo yezwami na bakilometre kama mibale na ndambo na engumba Gemena bazwi mokano ya kusunga TGDA, Direction Générale ya Douane et Assise, kotisa misolo ebele osanduku ya leta. Ezalaki mposo moleki tango ya likita libongisamaki na TGDA. Boko okati ya bango bapesi mabanzu mabango.
Mate, flou deza biente. Flou deza eloko mabi. Lelo okosala flou. Bakangyo nango. Vina onano et comme ma bébé risque bana bakwala pénalisé bako souffri pas matin biloko oyo okolexango oyé bien ngote na carte za blooms oké l'état a koluka on pona ka kanga mais olexango na flood ndé ba découvrir ngo yonano okobima mabé na ko senga na bandé ko na biso o bazana côté à Bangi y compris ko banda côté à Congo Rift à Géné. Soko osana mukuma nayo yaka na officiellement na biwa douane o meka komi se prendre et pas na commandant ou contrôler ou inspecteur ye a ko faire comprendre a ko se me lever na prix o inga la fixer alors la position ka sa lo me lever a me officier mo ke pa na gimo ke o zobi quand même flood is a bien tait parce que zone flood a o konane ke o l'état ma benite.
Merci de konangai. Merci de konangai. Malubananga epana ba inspecteur ya la douane les a été tous sunga mboka et puis biso bande ko lokwa ba porter tous sunga mboka mboka eza ya biso moko to ko tinda ka ba nguna kati na mboka te et puis to ya fraud eza te biso ba porter nde to commettre ngo po te eza lokwa to te ka mboka te et puis bande ko balandi biso eza te eza occasion jine occasion moko bo pa to lungula makambo ya to ya fraud na kati ya ville zone
pona bo kengi wa ngumba ya bango ba kumbi mato balaki ete baboyi kanyaka to bayo kalisusu
biso ezate to koye bisa ba yi sécurité ke ata kole za mo kenso ke za ambalé ba fungola kati ba sa contrôle ba za libre ba sa contrôle parce que koli wana ekoza mo ke me bomi Congo mobimba yango to zotinda mbela wana epana bande koki soki kole ye ata na ba sécurité ba sala ngo biso to saka sécurité te ezaka biso to me na biso to yebi kolo eloko eza ambalé té comme ça basunga kabiso na sécurité ya mosala nyaso ata moto ou koli
yango nisango to sepeli mingi ndenge mo inspecteur abengi biso eza na biso siko bana moko to za pembe na libongo to fungola miso to kengele mboka na biso to tika makamba fraud eza mabe eloko muke ekobo mamboka eloko muke ekobo mamboka pona posa ya mbongo bakoko sayo tato memimo chako simoko bokasi kete chako sipamba oke loko bomamboka ngwana ya to senga ke ba agent sécurité bazana libongo basunga biso pa mboka etambola liboso ezate ke kaka biso bana mboka ndeto zaka ko saba makapa papa mbabwezati na te bangonde basunga biso peto sunga bango yango mopandisa ngwana zoke bisaba ndeko nanga ba pagaer soki bakumbe loko ke ba monike za ya mabe baka na ngo na service eza concerné ceux qui portaient pas même logo que était à mon ngo kilikili aka na ngo na service eza concerné pas toto molambo kanabiso liboso
mola kisilongi ya mukambi wa TGTA la toseka alimbuli tina mpeli tumba to matumba ya bokutani bona to zwaki malobama la to nseka
bon to zalaki na likitana bandeko ba manifestationer na ba pirogue po ya na cadre ya éducation civisme fiscal toza ko éduquer bango baye bato il faut ko futa mpako ya l'état to constater ntango mayi bandi ko mata banda ko nyoso eza na bord ya rivière nyoso komi ba dépôt fraude mati lisusu alors que dernièrement tozalaki na réunion na bango bandimaki komi mabiloko nyoso na douane yango tosololaki na bango po désormais baye ba ke soki bazwi biloko ya batu ba memango na douane soki omemi yango na douane te yeba ke soki bakangi yango okofuta mbongo ebele po esika ofuta mbongo moke 25,000 francs seulement okokokende kofuta 250,000 ya pamba oyoke mbongo peut-être oza na mbongo te yango nabengaki bango po ya koteya bango kolakisa bango voie normale balinga ekolo na bango mpo balinga moko na bango soki baza komema bato baza koya ko
latuseka asengi na bayimi mbongo ya engumba zongo kokima basali ya leta te kolanda lisusu latuseka
opérateur économique naza kosenga na bango boza bandeko na biso bobanga baservice te botinda bitinda na tindela mbongo epai ya bato pamba te botinda mbongo na bino te boye bosombi biloko yo moko oye na douane osololi na bandeko bakoboma yo te iso très comprehensif toyebi mboka ndenge ezali bakoede bino de façon seke bokotisa mbongo na buku na kese ya leta soki boza kokima bosala fraude soki bakangi yo oriske operdre nyonso ozalaki na yango alors naza kokonseye bango ba ya soki osombi biloko na yo kende na douane ofuta douane na yo bakokomprendre ofuta yango calmement mpo ozala na probleme te
kanyaka o libongo ya engumba ya zongo ezali kopesa kokoso na basali ya leta kokotisa misolo na ndenge elongobani na sanduku ya leta utogemena frank biliwe mpona lolaka lwa amerika
matondo mingi frank biliwe mpona sango esika ekomi ntango yalinaka na biso na bozindo tozongeli awa lisolo tozalaki na yango na senateur augustin matata mponi oyo azali moko na bakambi ba opposition baye batikaki mokanda ya kosenga mbongwana ya makambo maike na seni ya mbona maponami makoya na suka ya mobumu ye tolanda
na bozindo ndimbola ya mama na likambo na VOA Lingala
morando mwana tosali yango tozosenga mwa biloko eza mingi te ya liboso tolingi loi électorale ezala révisé parce que ndenge oyebi loi yango ekotisaki ma ba revendication ya opposition te mpona koassurer transparence makambo nyonso oyo opposition esengaki bati yango te batie kaka baelement oyo ya majorité présidentielle na suka na yango donc loi électorale wana ezali juste te yango wana tozoloba ba révisé yango ya mibale composition ya républicaine pour essayer la élection transparente, inclusive et équitable. Mais composition nango oyebi nenge salamaki respecter ba exigence wana ya transparence te na opesa exemple moko par exemple ba représentant ya opposition bazate parce que batoyo bazaku na ba opposition eza ba batinaki bango na nini na na opposition te ezalaki bato baza débauché bato pouvoir ezwi na ndenge na bango donc siko seni yango ndenge tozomona yango eza seni ya pouvoir eza seni ya république te parce que opposition eza koteletrouve te troisièmement tolobi cour constitutionnelle yango olie ezala cour moko oyo eza korepresente batendance nyonso ya politique et représenté pe ba circonscription bon ba province nyonso mais tomoni que cour constitutionnelle ango ezakaka ko représenter parti moko ezo représenter en tout cas ba province nyonso te yango wana tomoni que cour constitutionnelle yango pe oyebi ezali partie prenante na ba additionnel nde composition nango ezali ya malamu te parce que nde oyebi cour constitutionnelle moko représente la tendance géopolitique ya mboka mobimba mais na ndenge cour constitutionnelle ezali lelo eza korepresente caractéristique nationale te ezali cour constitutionnelle moko lokola partisane yango wana biso tolobi mpo oyebi ke cour constitutionnelle ezali implike mpona kokonfirme ba résultat à élection oyo CNPC yango wana tolobi mpona équité mpona transparence mpona justice cour constitutionnelle wana il faut ba réviser yango tolobi pe fichier électoral eza malamu te fichier électoral yango il faut ezala audité bon, oyebi mwa audite moko esalamaki ma audite wana biso tondimi yango parceque bato basalaki yango bazali na experience te baza pe na réputation internationale te Donc, Tolobi, ils font audit et salama le cabinet international. Et Tolobi peut bâtir qu'à instrumentalisation, il y a justice. Justice, c'est quoi, yo? Et comme il y a l'instrument à pouvoir pour la coéliminer le candidat président. Ça fait 2 ans et 2 mois bazo créé un dossier, tantôt Bukangalonzo, tantôt bien réalisé, pour objectif Nangoïzali, pour éliminer dans le processus. Donc, Bissot Tolobi, ils appellent le Moïse Katumbi, ils ont créé une loi spécifique pour éliminer. Pour ce qui est de l'élection, ce que tu as dit, inclusive. Dans l'élection, il faut, tout le monde, candidat au peuple, peuple Zolinga, il faut en tout cas, batika pour instrumentaliser justice, batika pour instrumentaliser parlement. Et comme il y a un instrument à pouvoir pour éliminer le candidat président dans l'élection en 2023.
Kasi, dialogue, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit parce que déjà maintenant, Seigneur et Lobby, ils ont masolo na bino na batunion so na ba église na société civile et bukani si que masolo mozo sa part yango ko salim.
Oui, Tolobi, dialogue ezali nécessaire, pas dans le sens ya ko prolonger date ya élection politique là na décembre 2023, mais dans l'entretemps tolingi ba correction en ezala. Pour rendre le processus électoral crédible, pour rendre l'élection transparente. C'est-à-dire que le dialogue est comme ça que ce qui est solo l'ina gouvernement, ce qui est solo l'ina CENI, et qu'on permette la correction et salama. De manière à ce que l'élection est à décembre 2023
et à la paix. Toujours qu'une élection,
mais tout est que le gouvernement à cause de la, comment on dit, à cause de la pendant sûreté à réagir, parce qu'ils ont volonté, il y a 4 leaders d'opposition, ils ont volonté à la population. Population à l'ingui, bah, correction et salama. Loi électorale les a révisées, CENI les a recomposées, Cour constitutionnelle les a recomposées. Audit et salama, batika pour instrumentaliser ba service à l'État pour na coéliminer Matata na Moïse. Ils ont volonté à la population et en tout cas, ils sont convaincus que le gouvernement réagit positivement.
Kasipani Mbalo Yoboza a misatu na ngambo moko lobi Martin Fayulu la sala ki a yé pembeni pour na nini?
À un certain moment, Martin Azouaki décision que bon, il et à Zoti, quand on a processus, on a été, parce que bon, ceux qui auditent et salamité, il est à co-dégager un processus pour attirer à accompagner l'élection, il y a de sécurité ou désignation à de sécurité. Il y a un avis qui est qui, après réunion, tout ça, là, qui n'a pas président Yassini Kadima, à nuancer quand même le processus naïe, décision naïe, c'est-à-dire qu'à l'objet, en attendant donc décision Oyo Yako Dité et Zouama, a dit qu'on décidait la candidature naïe et la déposer pour la élection y a candidat député national. Yango Nezalaki comme moi, on peut dire peut-être pas vraiment contradiction, mais un élément de dissonance entre des groupes. Et donc, voilà, mais nous sommes ensemble, hein, Toutikali ensemble, Bissola, na Martin, tous ensemble.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup, à bientôt.
Ezalaki sénateur Augustin Matata Ponyo Azali Bongo Sikana Kindu na Manima koyanolaka na nzela ya singa na linaka na biso na Bozindo po Itali Bongo Mokanda bayi opposition batikaki na seni ya ngonde sukisi sango ya mokili ya lelo kasi ya motu Ezalaki ete bato basato bakufi na bokwisami ya pakapaka moko ya kompani ya Makili Boss Mining Lubi na Mpukwa na Kambove na Okatanga to pesibino matundu mingi po bolanda kibiso na sango ya mokili lelo to pesibino matundu mingi na Michel Joseph na Audrios Regis ba e basungi biso unzela ya masini to ko bakolanda manaka malulaka la America to kende pe na site internet pe na ba réseaux sociaux na biso ya Viwa Lingala pona kozwa sango isusu ezala kibongo wa bino edi isango